The commission will come to order, and I want to thank you all for being here this afternoon, and especially to our very distinguished panel.
Qozog'iston AQShning Markaziy Osiyodagi eng yaqin hamkorlaridan hisoblanadi. Respublika mustaqillikning ilk yillarida hududida Sovet Ittifoqidan qolgan yadro qurollaridan voz kechdi. Amerikaning yirik yonilg'i kompaniyalari Qozog'istonda ishlaydi. Qo'shma Shtatlar yordami bilan 2010-yilda Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qildi. Mintaqada iqtisodi gurkirayotgan respublika AQSh, Rossiya va Xitoy kabi davlatlar bilan til topishib, barchasining manfaatini muvozanatda ushlab keladi. Ammo o'tgan yil dekabr oyida Qozog'istonning shu paytgacha dunyoga notanish bo'lgan Janaozen shahrida konchilar namoyishlari tartibsizliklarga aylanib, hukumat qurol ishlatishga majbur bo'ldi. 10 dan ortiq odam o'ldi. Namoyishning zulm bilan bostirilgani uyali telefon vositasida videoga tushirilib, butun dunyoga tarqaldi. Shaharda e'lon qilingan favqulodda holat shu bugungacha davom etmoqda. Zo'ravonlikka guvoh bo'lgan fuqarolar esa ta'qibga uchrayapti. Nisbatan barqaror Qozog'istondagi voqealar zudlik bilan jahon hamjamiyati diqqatini o'ziga tortdi. AQSh Kongressi qoshidagi Helsinki komissiyasining raisi kongressmen Kristofer Smitning kechagi tinglovda aytishicha, Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais bo'lishga loyiq emas edi.
You know, you mentioned the chair in office and the considerable debate, although there should have been more, about whether or not that was a wise decision. I strongly opposed that.
Men shaxsan bunga qarshi bo'lganman. Masalani yana bir oz muhokama qilish, amaliy ishlarga qarab ish tutish kerak edi. Raislik islohotlar uchun mukofot bo'lib xizmat qilishi lozim edi, deydi qonunchi. 1990-yillar boshida Qozog'istonda AQSh elchisi bo'lgan William Courtney'ning aytishicha, Janaozen fojiasi respublikada ko'z-ko'z qilinayotgan iqtisodiy barqarorlik va milliy totuvlikning qaltisligini namoyish etdi. Neft va gaz sanoatiga katta e'tibor qaratilib, boshqa sohalar unutildi. Ijtimoiy dasturlarga mo'ljallangan pul poytaxt ostona qurilishiga sarflandi. Qishloq xo'jaligiga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti. Korrupsiya chuqur ildiz otgan.
Political risks in Kazakhstan are rising even as the economy expands. Repeated promises of democratic reforms go unfulfilled.
Iqtisodiyot kuchayayotganiga qaramay, siyosiy vaziyat tang. Demokratik islohotlar va'dasi bajarilmay kelmoqda. Mustaqil siyosiy faoliyatga qo'yilgan cheklovlar tinch o'zgarishlar ehtimolini zaiflashtirmoqda, deydi sobiq elchi. William Courtney nazarida Arab bahori va qo'shni Rossiyadagi saylov oldi siyosiy faollik Qozog'istonga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Kecha Qozog'iston bosh prokuraturasi Janaozendagi fojiaga qanday omillar yetaklagani va kim aybdor ekanini ma'lum qildi. Tergov xulosalariga ko'ra, 6 kishi tartibsizliklarni bevosita tashkillashtirgan, ammo muammo negizida mahalliy rasmiylarning noqonuniy harakatlari o'rin olgan. Xususan Janaozenning sobiq va amaldagi hokimlari hamda mahalliy neft va gaz korxonalari rahbarlari ijtimoiy va iqtisodiy dasturlar uchun ajratilgan mablag'ni yillar davomida o'zlashtirgan. Ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Ammo inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Freedom House tashkilotining Yevrosiyo bo'yicha vakili Susan Corkning Helsinki komissiyasidagi tinglovda so'zlashicha, Janaozen voqeasi tasodif emas. Mamlakatda fuqaroviy faollik oshmoqda.
And if the government continues on its repressive path, more peaceful protests will turn to violent ones. By tightening the screws rather than allowing for political...
Susan Corkning aytishicha, Nursulton Nazarboyev hukumati so'nggi bir necha oyda aholi noroziligini uyg'otuvchi qator repressiv choralar ko'rib, vaziyatni murakkablashtirmoqda. Xususan, o'tgan yil oktyabrda kuchga kirgan diniy faoliyat haqidagi qonun, joriy yil boshida prezident tasdiqlagan milliy xavfsizlik haqidagi qonun hamda o'tgan hafta imzolangan televideniye va radio haqidagi qonun avvalambor Nazarboyev siyosatda tanqidchilarni nishonga oladi, internetni cheklaydi, xavfsizlik kuchlariga qo'shimcha vakolat beradi, siyosiy muxolifatni zaiflashtiradi, davlatning matbuot ustidan nazoratini kuchaytiradi. Helsinki komissiyasi tinglovida qatnashgan mutaxassislar nazarida Barak Obama ma'muriyati Qozog'iston bilan inson huquqlari bobida muloqotni kuchaytirishi, uni siyosiy islohotlar tomon og'dirishi lozim. AQShning Qozog'istondagi sobiq elchisi William Courtney matbuot erkinligi doirasida Amerika ovozida qozoq xizmatini ochishni hamda Amerikadan Markaziy Osiyoga rus tilida tele va radio dasturlar uzatishni yo'lga qo'yishni taklif etdi. Odil Rozaliyev, Washington.